Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, chceme začať v Pánovom mene. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Príď, Duchu Svätý, a daruj nám schopnosť, aby sme porozumeli, že slovo, ktoré budeme počuť, hovorí priamo do nášho života a odhaľuje nám plán spásy, ktorý má náš dobrý Boh s každým z nás. Príď, Duchu Svätý, a otvor sluch nášho srdca, aby sme pozorne počúvali slovo a mohli sa znova prehlbiť v tom, čo znamená byť skutočným žiakom Pána Ježiša. A aby sme sa bez strachu rozhodli pre to, čo od nás žiada Evanjelium. Príď a pomôž nám, aby sme dovolili vstúpiť sile Tvojho slova do nášho života, aby ho premenila, aby ho urobila krásnym. A aby všetci mohli vidieť, že aj my sme stretli nášho Pána. A že toto stretnutie nám zmenilo život. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, na základe Svätého písma vidí cirkev v každom človeku živý obraz samého Boha. A pozýva všetkých, aby v každom človeku, blízkom i vzdialenom, známom i neznámom, a predovšetkým chudobnom a trpiacom, spoznávali brata, za ktorého zomrel Kristus. Láska cirkvi k chudobným sa inšpiruje evanjeliom blahoslavenstiev, chudobou nášho Pána Ježiša a jeho pozornosťou voči chudobným. Náš súčasný svätý otec František vysvetľuje, že naša láska k chudobným spočíva nielen v činnostiach alebo programoch pomoci a podpory. To, čo Duch Svätý uvádza do pohybu, nie je prehnaný aktivizmus, ale predovšetkým pozornosť venovaná druhému tak, ako by sme ho pokladali za seba samého. Táto pozornosť lásky je začiatkom skutočnej starostlivosti o jeho osobu a inšpiruje ma, aby som účinne hľadal jeho dobro. Takto hovorí svätý otec František o vnímavosti pre chudobných. Láska k chudobným je však nezlučiteľná s nezriadenou láskou k bohatstvám a so sebeckým požívaním materiálnych dobier. A tak, aby sme v sebe pestovali a posilnili skutočnú vnímavosť pre všetkých našich bratov a sestry, vypočujme si teraz slová podobenstva o boháčovi a Lazárovi, ako ich nachádzame v Evanjeliu svätého Lukáša.
Bol istý bohatý človek, obliekal sa do púrpuru a kmentu a deň čo deň prepichovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola. A len psi prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: Otec Abraham, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni. No Abraham povedal, synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik, čo ako by chcel, nemôže prejsť odtiaľto k vám, ani odtiaľ prekročiť k nám. Tu povedal, prosím ťa, oče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov. Nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abraham mu odpovedal, majú Mojžiša a prorokov, nech ich počúvajú. Ale on vravel, nie, otec Abraham, ak príde k ním niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie. Odpovedal mu, ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.
Bohatý muž v našom podobenstve nemá meno. Nie je predstavený podľa mena, je predstavený spôsobom života. Spomína sa jeho záľuba v elegantnom oblečení, výslovne sa hovorí o purpure a kmente. Šaty tohto druhu nosievali veľmi bohatí ľudia, predovšetkým panovníci. Ďalej sa hovorí o každodenných hostinách, pričom by sme si mohli domyslieť, že skutočne mohlo ísť aj o rozpustilé zábavy. Tieto dve krátke charakteristiky nám pripomínajú bohatých ľudí vo všeobecnosti, pre ktorých jedlo, pitie a zábavy sú najdôležitejšou skutočnosťou. Na druhej strane je zobrazený chudobný človek. Jeho situácia je opísaná konkrétnejšie a širšie. V jeho prípade sa spomína aj meno. Môžeme to pokladať za prejav úcty. Chudobný nie je niekto bezmenný. Boh ho pozná po mene a vie o jeho biede. Aj samotné meno, ktoré tento chudobný má, meno Lazár, v preklade znamená Boh pomáha, symbolicky naznačuje túto myšlienku. Lazár je predstaviteľom všetkých chudobných, ku ktorým Pán Ježiš smeroval svoje posolstvo osobitným spôsobom. Chudobný Lazár leží neďaleko vchodu do boháčovho paláca a podľa všetkého je chorý. Môžeme predpokladať, že má aj ťažkosť s pohybom. Vredy, túžba dostať niečo so zvyškou jedla, ktoré bohatí účastníci hostien rozhadzujú po zemi okolo seba, vyrušovanie túlavými psami, ktorí boli pokladaní za nečisté zvieratá, završujú mieru Lazárovho utrpenia. Po smrti nastáva prevrat v pozíciách. Najprv je opísaný stav chudobného, ktorého anjeli nesú do Abrahámovho lona. Tento spôsob vyjadrenia je starobilý židovský obrazný spôsob vyjadrovania, ktorý vecne zodpovedá napríklad vyjadreniu vrátiť sa k otcom alebo byť pripočítaný k otcom. Takéto vyjadrenia sa nachádzajú v Starom zákone. Ale zodpovedá aj tomu vyjadreniu, ktoré poznáme vo vzťahu kukajúcemu zločincovi na kríži, keď mu Pán Ježiš povie, ešte dnes budeš so mnou v raji. Byť v raji, byť v Abrahámovom lone, vrátiť sa k otcom, to je to isté. Smrť chudobného Lazára je opísaná jednoducho ako vstup do radosti neba. Naproti tomu opis smrti boháča je odlišný. Nakrátko je spomenutý aj pohreb. Dalo by sa predpokladať, že to iste bol pohreb s mnohými ceremóniami, ako by zodpovedalo majetku toho človeka. Predsa však krátkosť informácie chce počiarknúť skutočnosť, že sa postavila hranica, skončil sa pozemský, rozpustilý spôsob života boháča. Pri opise druhého sveta, ktorý v podobenstve nasleduje, sa Pán Ježiš držal spôsobu vyjadrovania, ktoré boli v jeho súčasnosti v židovskom prostredí bežné. Pán Ježiš použil, prebral už jestujúce obrazné prvky vyjadrovania bez toho, aby ich chcel formálne vyzdvihnúť na úroveň svojej náuky o druhom svete. S podstatou týchto obrazov môžeme však povedať, iste celkom jednoznačne súhlasil. Pre bohatého človeka koniec pozemského života znamenal prechod do stavu tých zomrelých, ktorí sú po smrti vystavení utrpeniu. Nebo a podsvetie sú v našom podobenstve opísané materiálne ako určité priestory. To by mohlo zvádzať aj k nesprávnym predstavám, ako keby naozaj materiálne boháč videl vlastnými očami šťastie chudobného Lazára. Ale ide o obrazné vyjadrenia. Postavenie boháča a Lazára je obrátené proti pozemskému životu. Ten, ktorý sa na zemi prizeral, teraz si užíva blaženosť, a ten, ktorý si na zemi užíval pozemské dobrá, teraz musí akoby hľadieť na šťastie iného. Týmto jednoduchým vyjadrením tej protikladnosti sa pripravuje pôda na to, aby poslucháč mohol dobre vnímať nasledujúci dialog. Bohatý človek sa obracia na Abraháma, ktorého tento bohatý človek ako veriaci žid oslovuje ako svojho otca. A vyslovuje prosbu. Vidíme, že je tu vyjadrený osobitný vzťah dôvery, ktorý vyplýva z toho, že bohatý človek sa pokladá za Abrahámovho príbuzného podľa tela. A preto aj dúfa, že bude vypočutý. Bohatý človek vo svojej prosbe počíta s Abrahámovou a Lazárovou pomocou. Obe hlavné postavy tohto podobenstva teda znova stoja oproti sebe. To, že niekdajšiemu svetákovi by teraz stačila aj kvapka vody na jazyk, robí zreteľným, aké je veľké jeho utrpenie. Ide o obrazné vyjadrenie stavu utrpenia, ktoré vyplýva z nenaplniteľnej boháčovej túžby. V texte podobenstva si môžeme všimnúť, že Abraham, keď odpovedá boháčovi, oslovuje ho najprv synu. Tým je vyjadrené, že Abraham teda nepopiera pokrvné puto, ktoré ho viaže ku všetkým príslušníkom židovského národa. Ale v samotnej veci, o ktorú boháč prosí, je Abraham neúprosný. Prvá časť podobenstva je nasmerovaná k tej rozhodujúcej vete a preto si zasluhuje osobitnú pozornosť. Samú v sebe by sme mohli Abrahamovu odpoveď chápať ako klasický príklad židovskej náuky o odplate, o tom, že na druhom svete prichádza k veľkému obratu vo vzťahu k pozemskému životu. Bohatý sa stal chudobným, chudobný sa stal bohatým. V evanjeliách, predovšetkým v evanjeliu svätého Lukáša, nachádzame opakované príklady konečného posúdenia pozemského života. A aj v tomto podobenstve je boháč, ktorý premenil svoj život na sebecké každodenné hodovanie. A Lazára, ktorého mal pri bráne, si nevšímal. Tento boháč musí byť potrestaný. Na druhej strane zasa je tu Lazár, ktorý bol chudobný a trpiaci, ale vložil svoju nádej do Božej pomoci, ako to vyjadruje jeho meno. Teda žil podľa svojho mena, Boh pomáha. Dôveroval Božej pomoci a preto nakoniec dostal odmenu. Ďalej v podobenstve nachádzame obrazné vyjadrenie o veľkej priepasti medzi nebom a peklom a podsvetím, ktorá by mala spôsobiť, že sa nedá prejsť z jednej strany na druhú. Toto vyjadrenie obrazné chce povedať, že podobenstvo stavia na tom, že ide o konečný stav, o konečné rozhodnutie o stave boháča a Lazára. Abraham by teda nemohol poskytnúť pomoc, aj keby chcel. V tomto podobenstve netreba alebo nemôžeme hľadať nejaké poukazy na stav očisťovania po smrti v očistci, tak ako to poznáme my v našej náuke. Pre potreby tohto podobenstva Pán Ježiš sa uspokojil s tým, že iba rozlíšil dva definitívne stavy po smrti. Odmenu a trest. Pre potreby tohoto podobenstva je to dostatočné. Boháč následne vyslovil aj druhú prosbu. Znova je uvedená oslovením Otče, Otec Abraham. A táto druhá prosba dáva podobenstvu nové zameranie. Boháč, keď už teda pre seba samého nemôže dostať pomoc, chce urobiť všetko preto, aby jeho najbližší príbuzní boli varovaní. Prosba je formulovaná všeobecne. Nevieme z nej vyrozumieť, či tí piati boháčovi súrodenci žili skutočne zlým životom, ale táto prosba má za cieľ, aby poukázala, ako je dôležité pre každého človeka uvedomiť si, že v pozemskom živote musí rozmýšľať nad konečným cieľom a že vždy je v tomto zmysle nevyhnutné aj naprávanie, obrátenie. Ale aj druhú prosbu Abraham rozhodným spôsobom odmietol. Dokonca, keď odpovedá bohatému človekovi, už ho ani neoslovuje synu. Pri odmietnutí sa Abraham, alebo pri odmietnutí Abraham poukazuje na Mojžiša a prorokov. Kto ich počúva, nemôže minúť cieľ. A v tomto prípade si uvedomujeme, ako sa počiarkuje potreba zachovávania toho, čo vyplýva zo Svätého písma, zachovávania zákona. A Pán Ježiš, keď to takto formuluje, vlastne potvrdzuje, že slovo Svätého písma a život podľa tohoto slova je nevyhnutný pre konečnú spásu. Bohatý človek však v podobenstve Abrahámovi tvrdohlavo odporuje a potvrdzuje tak čo mu bolo vyčítané, že mu chýba pravá viera. Chcel by dôkazy, ktoré by mali urobiť rozhodovanie ľahším pre jeho súrodencov. V záverečnom verši nášho podobenstva, v záverečnej Abrahámovej odpovedi, je požiadavka zázračného potvrdenia viery odmietnutá, lebo táto požiadavka odhaľuje slabosť viery. Žiadne znamenia nezmenia toho, kto nepočúva zákon a prorokov. A následne môžeme povedať, žiadne znamenia nezmenia ani toho, kto nepočúva Ježišovo slovo. A tak vlastne záver podobenstva vyústiuje do napomenutia, aby sme vlastne kráčali po normálnej ceste spásy. Teda po tej ceste spásy, na ktorej sa necháme viesť slovami Svätého písma. Keď by sme chceli prehlbiť naše uvažovanie nad podobenstvom, môžeme si všimnúť úvahu, ktorú ponúka emeritný svätý otec Benedikt XVI. On spomína takto. Raná múdrosť Izraela, vyvoleného národa, vychádzala z toho, že Boh odmeňuje spravodlivého a trestá hriešníka. A teda, že hriechu zodpovedá nešťastie a spravodlivosti šťastie. Prinajmenšom však od čias babylonského zajatia bola táto múdrosť, toto chápanie spochybnené. Nielenže izraelský národ ako celok trpel viac než okolité národy, ktoré ho zavliekli do vyhnanstva a utláčali, ale aj v súkromnom živote, v súkromnej sfére sa čoraz viac ukazovalo, že v tom svetskom živote sa väčšmi vypláca cynizmus a že spravodlivému človeku je na tomto svete určené utrpenie. V žalmoch a v neskoršej múdroslovnej literatúre, ktorá tiež patrí do Svätého písma Starého zákona, pozorujeme úsilie svetopiscov vyrovnať sa s týmto rozporom. Badáme nový pokus stať sa múdrym, teda mať tú pravú múdrosť, správne pochopiť život, nanovo nájsť a pochopiť Boha, ktorý by sa mohol zdať nespravodlivý alebo celkom neprítomný. Jeden z najpôsobivejších textov svedčiacich o tomto úsilí je žalm 73. A tento žalm môžeme v istom ohľade považovať za také duchovné pozadie nášho podobenstva. Zreteľne tu, podľa modlitby tohoto žalmu, môžeme vidieť akoby pred sebou postavu bohatého hýrivca, na ktorého sa modliaci človek, mohli by sme použiť aj tak, akoby Lazár, žaluje. A to takto. Takéto slová nachádzame v žalme 73. Lebo som žiarlil na chvastúňov, keď som videl, ako bezstarostne si žijú hriešnici. Neprekáža im zhola nič, sú zdraví a vypasení. Nesužujú sa ako iní smrteľníci, ani netrpia ako iní ľudia. Preto ich pýcha ovíja sťa náhrdelník a násilnosť ich zahaľuje ako rúcho. Akoby stuku sa liahne ich zloba a vybuchuje zlomyselnosť. Posmievajú sa a zlomyselne hovoria, povýšenecky sa zastrájajú. Ústa dvíhajú proti nebu a jazyk sa im vláči po zemi. Vravia si, vari to vidí Boh a vie o tom najvyšší. Hľa, to sú hriešníci, bezstarostne si žijú a hromadia bohatstvo. Trpiaci spravodlivý, ktorý toto všetko vidí, pociťuje riziko, že sa vo svojej viere mýli. Naozaj Boh nevidí, nepočuje, netrápi ho osud človeka. K obratu dochádza vtedy, keď trpiaci spravodlivý, ako hovorí žalm, vo svätyni pohliadne na Boha a pri tomto pohľade sa jeho perspektíva rozširuje. Vidí, že zdanlivá chytrosť úspešných cynikov je pri bližšom pohľade hlúposťou. Tu nám môže prísť na myseľ ďalší žalm, v ktorom prenasledovaný človek nakoniec hovorí: zo svojich zásob im naplň žalúdok, nech sa nasítia ich synovia. Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár a až raz vstanem zo sna, nasítim sa pohľadom na teba. Toto je citát zo 17. žalmu. A tu je jedno nádherné miesto. Proti sebe sa tu stavajú dva druhy nasýtenia. Sýtenie sa materiálnymi dobrami a nasýtenie sa pohľadom na teba. Nasýtenie srdca pri stretnutí s nekonečnou láskou, s Bohom. A to vyjadrenie v žalme: až raz vstanem zo sna, v tom najhlbšom zmysle poukazuje na prebudenie sa do nového, večného života, no zároveň hovorí aj o hlbšom prebudení sa v tomto svete, o prebudení sa pre pravdu, ktorá človeku už teraz dáva novú sýtosť. Zdalo by sa, že sme sa týmito úvahami vzdialili od nášho podobenstva. V skutočnosti nás týmto príbehom, podobenstvom o boháčovi a Lazárovi, chce Pán voviesť práve do procesu prebúdzania, o ktorom sa hovorí v žalmoch. Nejde tu o lacné, zo závisti zrodené zatracovanie bohatstva a boháčov. V žalmoch, v týchto posvetných modlitbách dochádza práve k prekonaniu akejkoľvek závisti. Naopak, modliacemu sa stáva zrejmým práve to, že závidieť ten druh bohatstva materiálneho je bláznostvo, pretože modliaci spoznáva skutočné bohatstvo. Po Ježišovom ukrižovaní sa stretávame s dvomi zámožnými mužmi, Nikodémom a Jozefom z Arimateji, ktorí našli Pána, môžeme povedať, ktorí sa duchovne prebudili. Pán nás chce viesť od bláznivej chytrosti sveta k pravej múdrosti, aby nás naučil rozpoznávať skutočné dobro. A tak môžeme, aj keď sa to v texte tak výslovne nenachádza, ale keď vychádzame zo žalmov, môžeme povedať, že bohatý hýrivec, bol už na tomto svete človekom s prázdnym srdcom, ktorý chcel vo svojom hýrení iba udusiť prázdnotu, čo bola v ňom. Na druhom svete len vyšla táto pravda najavo, ale ona existovala už na tomto svete. On už na tomto svete mal prázdne sebecké srdce. Prirodzene toto podobenstvo o boháčovi a Lazárovi, ktoré nás všetkých chce prebudiť, je zároveň aj volaním k láske a zodpovednosti, s ktorou sa máme obrátiť k našim chudobným bratom a sestrám, a to tak, či mohli by sme povedať v spoločnosti, ako aj v malom priestore nášho každodenného života. A aby sme sa aj my, milí bratia a sestry, duchovne prebudili, alebo aby sme zatúžili po tomto duchovnom prebudení, vráťme sa teraz ešte k ostatným veršom alebo k niekoľkým veršom žalmu 73, v ktorom sa autor modlí aj takto. Aký dobrý je Boh voči statočným. Boh voči tým, čo majú srdce čisté. No mne sa temer nohy podlomili, takmer som sa zapotácal. Lebo som žiarlil na chvastúňov, keď som videl, ako bezstarostne si žijú hriešnici. Tu som sa zamyslel, aby som to pochopil. Zrejme to bolo nad moje síly. Kým som, Bože, nevstúpil do Tvojej svätine, kde som pochopil, aký bude ich koniec. Naozaj ich staviaš na pôdu šmikľavú a vrháš ich do záhuby. Ako vychádzajú na vnímoč. Náhle je po nich. Hynú od hrôzy. Ako sen prebúdzajúceho sa človeka, tak sa rozplynú, keď ty, Pane, zakročíš. Moje srdce je plné trpkosti a celé vnútro doráňané. Hlúpy som bol a nechápavý a pred tebou som bol ako dobytča. Ale ja som stále pri tebe a ty mi držíš pravicu. Vedieš ma plňa svojho zámeru a nakoniec ma príjmeš do slávy. Pre mňa je slasťou byť v Božej blízkosti a v Pánu Bohu mať svoju nádej a ohlasovať všetky jeho diela v bránach céry Sionskej. Aj pre každého z nás je v konečnom dôsledku, milí bratia a sestry, slasťou byť v Božej blízkosti a nádej vložiť v Boha. A tak teraz v celkom závere vo svojom vnútri opakujme viackrát za sebou túto vetu. Pre mňa je slasťou byť v Božej blízkosti a mať v Pánu Bohu svoju nádej. Pre mňa je slasťou byť v Božej blízkosti a mať v Pánu Bohu svoju nádej. Pre mňa je slasťou byť v Božej blízkosti a mať v Pánu Bohu svoju nádej. Amen.